Sifeli mnyama, ligubuzela amacike emzansi. Singakaligwinye lokushiwo uFerguson manje sekukhila kawu nompura ngesikhathi esisodwa. Kwashabalala amathemba kubafowethu uma bebona kushona abantu ababethembele kubo. Impela sithokoze ngaso sonke isikhathi ngoba siwazi umzuzu wokugamanca kwehora. Kodwa kufu yinuku, umthatha kanjani umuntu ngesikhathi sokufeza amaphupho akhe? Izolo amapantule bejabulile, namhlanje awasakhali nokukhala, athula athedu. Awusabaniki ngisho ithuba lesibili, noma bafela ukuthi bangamasosha, ingakho bathathela impini. Ngizwa ngiphelelwa ngamandla, usizani ukuqhelela le nsima kuwukuthi iyithelo ngeke ngiyivune egcineni. Yebo, indaba isisele nathi thine sisahamba emhlabeni, kodwa nabo bebengakaliqedi ibanga labo, iqiniso siyalazi bebesaqala. Ukufa ngathi sekuphelelwe isikhathi manje ngoba sekufika noma yinini. Kuphula iy'nhliziyo zethu uma kuxebula iy'thandwa zethu ey'mpilweni zethu. Kungani siphila kanti injabulo uma kungeyesikhashana? Noma bebe umhlatshelo kwipiyano ugubu lasemzansi ukuthi makhanye. Ngifuna impendulo, kwenzakalani? Ngicela noma isiqiniseko sempilo yangale kwethuna. Ngazi ukuthi abafile baphephile, ngoba kungcono ngisho ukuvalelwa ejele kunokuvalelwa ngaphansi komhlabathi. Ngithi dudu emndenini, abangani kanye nabalandeli, alwehlanga lungehlanga ingane zakwethu. Khala nizome sebedlulile emhlabeni, kodwa le ndaba inkulu kakhulu ukuthi ngaphelele emathuneni. Konke komhlaba kuyedlula, sobonana ekuseni. Ngizwa ngishawa uvalo uma ngicabanga ukuthi amapiyano lawa abeyigugu kubo, siyowashiya emathuneni. As we were about to take over the world ngamapiyano amaciko, aseyasishiya abalalanga bafuce ngamajoli. Isipilo sikanandi ningasikhihla, ngoba baphelele emgaqweni endleleni ebheke ematohweni. Masibambane ngezandla ngey'nhliziyo, masibakhululeni, masikhumbule konke okuhle abakwenzile ngemthandazo. Masibaphelezeleni, singakhohlwa ukuthi sonke simele ukufa. Wonke umzuzu masiwuthokozeleni, phinde ubhale futhi ngabe sekuyabhala.